kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme tady ve vysílání, už jsme v éteru. Vítám svého hosta Karla. Karle, ahoj.
Ahoj Petře a zároveň i posluchače.
Nejsme nějaký krátký výpadek, tady koukám. Ale aktuality s datem 23.9.2022 odstartovaly. Mám tady hned do úvodu jedno takové upozornění, že jsme se bavili v jednom pořadu o tom, že tady mám Zelenského s takovým homíkem pěkným na pochodu Gay Pride. Takže je to fotka, kde Vladimír Zelenský v ulicích Bostonu roku 1999. Píše se tu je ten smrad, který vládne všem vládám a který manipuluje všemi světovými masmédií. Gay Pride 1999 USA. Takže můžete si to vygooglit, můžete to překontrolovat. Našel se mezi svými, takže to máme gay, vlastně i pedofilie, drogy, co chcete, jako, co chcete od takového člověka. Prý je to správný prezident. Karle, velmi krátce, jestli chceš zareagovat.
No, já jsem to taky pustil na Facebooku s tím, že jsem to okomentoval s tím, co taky čeho všeho se můžeme taky dočkat. Přišlo tam přišel tam jeden odkaz na to, že to označí, že to je podvod, ten článek nebo ta fotka. Na druhé straně, ale jestliže tato země veřejně podporuje takovéto dění, jako ty pochody a podobně, byť jako ten pochod považuju pouze za jeden obrovský velký biznis, zneužívající toho, že je někdo nějak orientovaný, tak na druhé straně je zvláštní, že prostě lidi kritizujou, jako by ten Zelenský nemohl být, jak se říká lidově, buzna, pochodující někde tam v LA. No tak na jedné straně mu přejí mír, nebo dobytí zpátky Ukrajiny, ale to, že by ten Zelenský jeho orientaci, prostě jako by mu to lidi záviděli, já nevím, já se v tom nevyznám. No.
Hele, mě to je úplně ukradený, pro mě to je šmejt, tečka. Tak, pojďme dál. Mám tady projev pana Foldiny. Jarda Foldina se nechal slyšet. Je to velmi zajímavé, je to zhrnující a je to dost vysvětlující. A zapadá to zase do těch našich tady úvah. Já to přečtu celé, byť máme aktuality. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, v poměrně obsáhlém státním rozpočtu na letošní rok jsem se detailněji podíval na prostředky, které jsou v rozpočtové kapitole Ministerstva zahraničních věcí určeny na takzvané příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. Co všechno tedy vláda České republiky nutí českého daňového poplatníka financovat namátkou? Rada Evropy, Cena Václava Havla, Akční plán pro Ukrajinu, Rádio Svobodná Evropa, Asijsko-evropská nadace, Svěřenecký fond pro Afriku, Svěřenecký fond pro Kolumbii, Smlouva o Antarktidě, University of California, jsem rád, že podporujeme americké školství, Akční plán OECD pro cíle udržitelného rozvoje. Dále Češi, Moravané a Slezané musí zaplatit, a teď mě dobře poslouchejte, rozvoj brokolicového řetězce v arménském regionu Lori s účastí žen, vybudování vodního systému a kapkového zavlažování plantáže s organickými fíky v Bosně a Hercegovině, podporu oživení řemeslného lovu měkýšů a komunitární turistiky v Ekvádoru, hudbu pro Etiopii, česká kola pro gambijské školy, zlepšení dovedností dívek zemědělských oblastí v krejčovství a vyšívání na stroji v Indii. To vše v celkové hodnotě 1 760 milionů 174 042 koruny. Jaký užitek z toho všeho má český občan? Co má například česká švadlena, která každý den bojuje o přežití své živnosti z toho, že jí z jejich daní vyrábí český stát v Indii konkurenci? Nic. Za její peníze jí český stát vyrábí problémy. Co mají čeští školáci z toho, že jejich rodiče koupí kola školákům v Gambii? Nemají z toho v lepším případě nic, respektive mají o něco chudší rodiče. V horším případě jim sem přijedou Gambičané osobně poděkovat a už tady zůstanou. Co mají čeští podnikatelé v cestovním ruchu z toho, že podpoří cestovní ruch v Ekvádoru? Problémy. Co je nám do toho, jakou muziku poslouchají v Etiopii? Nic. Co je nám do pěstování brokolice v Arménii? Nic. Co je nám do pěstování fíků v Bosně? Nic. Co je nám do amerického školství? Nic. Ptali jste se lidí, jestli za tohle všechno chtějí utrácet svoje peníze? Ptali jste se? Ne, neptali jste se nikoho. Nikoho se na nic neptáte. Chcete se okázale dojímat vlastní šlechetností? Chcete se za to plácat po zádech? Chcete se tím chlubit v Bruselu? A kdo ví, kde ještě, ale účet za to nutíte platit někoho jiného. Nutíte za to platit lidi této země. Vážené kolegyně a kolegové, chováte se jako ta nejhorší feudální vrchnost, která státní peníze používala k vlastním rozmarům bez ohledu na potřeby lidí. Jen místo honosných sídel, i když ani těch se nešetří, si stavíte pomníky vlastní falešné ušlechtilosti. To je jediný rozdíl. To už ale není možné dál tolerovat. Výběr daní probíhá pod pohruškou násilí, daného zákonem, a toto násilí je legitimní jen v případě, kdy vybrané peníze slouží k pokrytí potřeb plátců daní, tedy českých občanů. Používat tyto prostředky k čemukoliv jinému je aktem arogance, papalášství a někdo by možná mohl říct, že až gangsterství. Takže tady je návod, jak během pár vteřin ušetřit 2 miliardy. Neposílejte je na hlouposti, jako je chudoba, jako je hudba v Etiopii. Nejde ale jen o miliardy z rozpočtu ministerstva zahraničí. Podobným způsobem se hospodaří prakticky všude. Utrácíte za válku v Mali a blouzníte něco o tom, že jde o bezpečí našich občanů. Nejde. Bezpečí Čechů, Moravanů a Slezanů nezajistíte pobíháním po Africe a hledáním teroristů, kteří mají teroristický útok teprve spáchat, ale obranou evropských hranic. Jenže vy místo toho děláte pravý opak. Vydáváte peníze českých občanů organizacím, které do Evropy dováží osoby právě z oblastí, kde se rekrutují teroristé a nájezdníci, kteří se svým úmyslem obsadit Evropu mnohdy ani netají. To jsou další miliardy. Přestaňte to dělat. Přestaňte vyhazovat peníze daňových poplatníků za věci, které nejsou v jejich zájmu. Přestaňte z peněz živnostníků a zaměstnanců podporovat velké korporace. Přestaňte vyhazovat peníze za pokusy měnit počasí. Přestaňte vyhazovat peníze za vynalezání nových pohlaví. Přestaňte platit agentury pro začleňování kde koho, kde kam, které nikdy nikoho nikam nezačlenili. Přestaňte se chovat jako feudální vrchnost. Pak si totiž nejen budeme moci dovolit snížit DPH a spotřební daně na energie, pohonné hmoty a základní potraviny tak, aby ceny těchto komodit byly pro naše lidi únosné, ale získáme něco ještě cennějšího. Získáme důvěru běžných občanů. Skutečnost je totiž taková, že lidé nás, politiky, dnes nevidí jako správce země, ale jako svoje uzurpátory. Nevidí nás jako někoho, kdo si platí, aby zastupovali jejich zájmy, ale jako nepřítele, kterému jsou pod hrozbou násilí, nuceni dávat svoje peníze a ještě se tvářit, že jim to nevadí. Vidí nás jako nepřítele, kterého se bojí a zároveň ho nenávidí. To je realita. Takový je stav. Ovšem pro zemi mnohem nebezpečnější je nebezpečnější než schodek rozpočtu či jakýkoliv jiný problém ekonomického charakteru. Je to stav eroze společnosti, je to stav eroze národa a země, kdy se po staletí soudružná entita rozpadá na malé kousky, které sami nemohou ve světě obstát. Vím, že přesně to je cílem některých, kdo zde v sále sedí, ale vás ostatní naléhavě žádám. Udělejme všechno pro to, abychom tento stav změnili. Začněme pracovat pro lidi této země a pro nikoho jiného, protože to je podstatou demokracie. Pokud to neuděláme, tak se naše společnost rozpadne a následně rozpustí v tavícím kotli progresivistického šílenství. A to by nám historie neodpustila. Docela zajímavé si myslím, co říkáš, Karle.
No, ono totiž tady tohleto něco už zaprvé bylo i v jednom kontrolním závěru nejvyššího kontrolního úřadu, jaké všechny šílenosti podporujeme z našich daní a nikdo to vůbec nechce řešit, co všechno kam posíláme za peníze, co podporujeme. To je sice, ty jsi tam četl nějaké neziskovky nebo nějaké aktivity, dotace z ministerstva zahraničních věcí, stále jsme ještě nedali dohromady, kolega říkal, že mě to připravil, tak to můžu ještě udělat sám. Dotaz na ministerstvo zahraničí, co jsme taky probírali v souvislosti s dotacemi různým nezávislým organizacím v Bělorusku, kdy, jak jsem říkal, přímo vzpomínám, že se tam říkal, že v podstatě není problém se dohodnout s někým v Bělorusku. My ti dáme $10,000 a 5,000 nám vrátíš. To jako říkám jako příklad. A že takovýhle v podstatě peněz bez kontroly z ministerstva zahraničních věcí je obrovská spousta. Nehledě na to, že v tuto chvíli tam je minister zahraničí věcí, který podporoval spolupráci s palestinským parlamentem a vedle toho jeden z jeho kolegů, to jsou ti sourozenci Ferenčíkovi, ona teda po tom, co se vzdala, je Richterová Olga, tak jejich rodinný příslušník, mám dojem, že to je otec, je jedním ze spolupracovníků pracujících na našem klasickém Centexu. Takže v podstatě to ukazuje, kdo kam, jako jak to může asi tak podporovat, ale zajímavě třeba to ukázal nedávno jeden z těch taky nezávislých televizí, myslím, že Xaver, nebo kdo to ukázal v té diskuzi, kolik neziskovek na téma Barma je založena s Fialou, naším tím Fialovým Fialou, a jdou na to peníze, na tyhle ty spolky, na podporu něčeho barmského, a nikdo si nevšiml, že ta Barma už dávno se nejmenuje Barma, že už se jmenuje úplně jinak. To je zvláštní, ale stále peníze na to jdou. A takovýhle neziskovek a další neziskovka, co je opravdu děsivé, a to ještě tam jako teďka bude se zkoumat, zda to není taky, ten FAU bude podnět na to, aby to zkoumali, zda to není praní špinavých peněz. Je zaprvé člověk v tísni, který ve skutečnosti podporuje i terorismus ve světě, což už je prokázáno, je to, přiznal to i ten jejich tiskový mluvčí. Ale další taková organizace s podivnýma penězma, je to, co jdou peníze na neziskovky, které doučují v uvozovkách řečeno děti na základních školách o tom, co si mají myslet o současných poměrech a tak dále. Samozřejmě jsou ty poměry takzvané sluníčkářské, sorošovské, které nemají nic společného s českým státem a vůbec by nepřekvapilo, kdyby prostě cílem bylo to, co je teďka uveřejnil dokonce i ten minister Beck, ten minister pro evropské záležitosti, to asi 2 nebo 3 dny v rozhlase, to uveřejnil v rozhovoru, jmenuji se to, myslím, bruselské chlebičky, nebo se jmenuje ten pořad, myslím, 19. to bylo, nebo 18. Český rozhlas plus, nebo Český rozhlas. A tam uvedl právě to, že postupně se bude všechno integrovat tak, aby postupnými kroky zmizela existence České republiky a jiných států, aby byl jednotný stát Evropa. Má všechny omezení všech těch různých těch možností hlasování ve sněmovně, včetně toho vůbec samostatnosti státu. Takže takovéhle neziskovky, jestli je platíme, které tohle to, co ten Beck tam dával, prosazují. A to připomínáte, že ten Beck aktivně spolupracoval a podporoval s nezločinným komunistickým režimem za totality, kdy psal do těch jejich novin, nevím, si Tvorba nebo Tribune, nebo jak se to jmenovalo, tak najednou je teďka velký Evropan. Za komunistu provozoval vůči rektální alpinismus. To nikomu nevadilo. A takovýhle neziskové, v podstatě to vychází cenově, ještě za Babiše vím, že například on řekl, že to ořeže, ale pak to nechal, jak to bylo, 10 miliard ze státního rozpočtu. Teďka ale došlo k tomu, že peníze, které měly jít z Evropské unie na počítačovou gramotnost a vzdělávání počítačové, bylo by 32 miliard, tak se souhlasem Evropské unie na návrh Ivana Bartoše od českých pirátů založených českou policií jako účelová politická strana, doklady o tom jsou ze zápisu jejich zakládací schůze, takže těch 32 miliard, které měli na naši českou gramotnost počítačovou, na podporu a podobně, tak to jde právě na všechny tyhle ty neziskovky pomáhající v uvozovkám Ukrajincům. Akorát nikdo si neuvědomuje na to, že ti Ukrajinci by měli být doma v té západní části, která je z druhé strany Dněpru, na západ od Dněpru, kde se nestřílí. Chápu, když tady jsou ti Ukrajinci, ne tady, ale na Slovensku nebo v Polsku nebo v Maďarsku, v první bezpečné zemi, tam jsou uprchlíci, tady jsou to turisté, že tam opravdu prostě v té válečné zóně je nebezpečno, tudíž tam potřebuje ochranu, aby tam nebyli. Ale mohou být západní části Ukrajiny, anebo první bezpečné zemi, ale to nejsme my, jsme už země turistická.
U nás, je to turismus, xkrát jsme tady rozebírali. Mám tady další...
Ano, ale tohleto, Petře, podporují naše neziskovky v hodnotě 32 miliard.
Nejenom naše, jako... Když kandidoval Volný blok v parlamentních volbách, tak byl zpracován ekonomický plán. Ekonomický plán zpracovala Hanka Lipovská společně s Janou Bobošíkovou. Tento plán předpokládal vyvedení České republiky z dluhu na nulu do 2030, do roku 2030. Co předpokládal tento plán? Tento plán pochopitelně předpokládal zrušení spousty smluv, asi 490 smluv, které jsou nepotřebné, které jsou právě o takových šmejdovských vyváděných různých peněz. To znamená, museli se udělat audit, ale už děvčata věděla, že je cirka 490 smluv, které jsou absolutně k ničemu, v ničem nám nepomůžou, jenom nás dojejí z peněz. Na základě těch 490 smluv prostě vytýkali miliardy. Dále pouhým škrtem různých daňových úlideb korporacím, lobistickým prolobovaným korporátům, bychom měli každý rok 360 miliard korun v našem rozpočtu. A to se nebavíme třeba o tom vydolovat konečně z Německa nějaké ty reparace. Takže relativně jsme bohatá země, bohužel neumíme hospodařit, respektive nechceme hospodařit, protože to tady je jeden zkorumpovaný politik vedle druhého. Mám tady takovou perlu, jo, Karle? Plyn, který si Česko objednalo v USA, začal proudit do plynárenské soustavy. Loď do Holandska připlula 19. září. Další dvě připlují v říjnu a ČES počítá s frekvencí asi 3 lodě měsíčně. Teď pozor. Máme objednáno na tom terminálu 30 lodí. To znamená, že těch 30 lodí ve frekvenci tedy 3 max lodě měsíčně je 10 měsíců. To znamená, že před zimu a přes zimu je to takový plivnutí do toho plynovodu. Ale jsou tady takový ty keci, jakože připlul z amerického terminálu Sabine Pass ve Spojených státech a přivezl 170 tisíc metrů krychlových LNG, což je 100 milionů metrů krychlových plynu v plynném skupenství. Vypluli 23. srpna. Zajímavá informace je, že to je významný krok pro energetickou bezpečnost České republiky a důležitou pojistkou pro případ, že by k nám do Česka přestal téct plyn od jiných dodavatelů. Už se ani nepíše, že od ruských. No, neřeší to vůbec nic upřímně a navíc ta cena je strašná. Ale ty ceny toho plynu se musely zvednout. aby vyhovovali těm americkým LNG cenám. Já jsem tady o tom mluvil, že to navýšení cen je jenom proto, aby bylo jedno, jestli je to předražený plyn, který vlastně Německo získalo z Ruska, anebo jestli to bude LNG. No takže jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom Evropě pomohli s dodávkami energie teď i v budoucnu, uvedl Anatol Fejgin, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Chenier, který nám zachraňuje. A to všechno naše vláda dokázala pro nás udělat. Budeme jim líbat ruce a budeme se u toho držet, aby jsme je nepíchli kudlou v kapse. Tak, rychlá reakce, Karle?
No, já jenom k tomu, co jsi říkal, tomu plánu od Hanky Lipovské. Ono je strašně nedokonalý v tom, že se z něho nedá krást, čímž to je prostě pro stávající vládu naprosto nepřijatelný. Naopak by vyhovoval normálním lidem, ale na ty současná vláda kašle. Já sám jsem zažil to, že začala tady místní, tady, protože tady ve Slezsku je spousta lidí, kteří měli předky u Hitlerjugend a podobně, nebo ve Wehrmachtu, tak se začali mstít lidem, kteří v podstatě netolerují Hitlera ani jeho vraždění. A to jsou státní úředníci, ať to magistra města Havířova nebo magistrát ve Fritku Mítku, anebo místní úřady, které zajišťují takzvané doplatky na bydlení a další náhrady. Takže už aby v podstatě tato vláda padla a umožnilo se, aby prostě se plánovalo čistě, není to nic náročného, ten plán, co napsala Hanka Lipovská, je naprosto super, ale má nedostatek, že je prostě ve prospěch občanů a ne ve prospěch těch šeftařů, kteří nás chtějí okrádat.
Je to tak, já tady mám další článek z toho prolhaného serveru Novinky.cz. Jak by Ukrajinci hlasovali, kdyby bylo referendum fair? Takže v podstatě jediný, kdo umí udělat fair referendum, je západní svět, západní demokratický svět, respektive demokratický svět pod vedením kolektivního západu, pod vlajkou Ukrajiny, kterou drží kdo jiný než Piotr Fialkin. No, jak by lidé v okupovaných částech Ukrajiny, já už jako ani nevím, kdo je okupuje, ale myslím si, že na území Doněcka a Luhanska okupuje tyto země pochopitelně ukrajinská armáda, hlasovali za předpokladu, že by referenda o připojení k Rusku probíhala férově a podle mezinárodních standardů. Tuto otázku se snažili zodpovědět analytici Kyjevského mezinárodního sociologického institutu. Ty byly asi dobře zmázlý tím nějakým práškem. K odhadu využili data desítky průzkumů z voleb z minulosti. Prostě oni už neví, jak se k tomu dopracovat, člověče. V Rusku, Doněcká, Luhanská a myslím ještě dvě další území, která asi se budou nějak pojmenovávat, se tam připravuje referendum v těchto částech Ukrajiny o tom, že by tito lidé byli rádi, kdyby jejich region, jejich území bylo připojeno k Ruské federaci, aby pravděpodobně nemohl nikdo Ruskou federaci podezřívat, že dělá nějakou špinavost, když brání ruské občany před osmiletým ostřelováním, civilista, necivilista, dítě, nedítě, školka, neškolka, kterému přihlížel celý ten takzvaný demokratický kolektivní západ bez mrknutí oka. Německo ani Francie se nesnažilo jakýmkoliv způsobem vymoci dodržování minských dohod, přestože to byla jejich povinnost. Jediný, kdo to vynucoval, byla Ruská federace. Takže tady píšou, že i v Doněcké oblasti by si sjednocení do jednoho státu přálo jen 10% proti 86%, kteří podporovali nezávislost Ukrajiny. Podobná situace i v Luhanské oblasti, píše institut. Já si myslím, že institut může psát to, co chce. Proč oni tohle zveřejňují? Oni zveřejní tenhle ten blábol a potom, až budou skutečné výsledky, tak budou říkat, no vidíte, jak to Rusko to zmanipulovalo. Nám vycházely ty předpoklady takhle, ale pod tlakem ruských vojáků, kteří mířili na každého, kdo šel hlasovat, tak ti lidé pochopitelně museli hlasovat stejně jako na Krymu. Takže Krym se osamostatnil.
No, na to je jednoduchá odpověď. teoreticky není problém, aby soudruh Zelenský prostě požádal Evropu, evropské země, nemyslím Evropskou unii, ale evropské země, protože unie nejsou všechny evropské země, aby vyslali v rámci OBSE nebo něco takového nezávislé pozorovatele, jak to referendum tam probíhá. A je to.
To bylo i na Krymu, Karle. Na Krymu jsou zprávy nezávislých pozorovatelů, že pochopitelně všechno probíhalo správně. Stejně to nechce kolektivní západ uznat. Kolektivní západ totiž lže a uznává pouze a jedině to, co se mu hodí. Takže je to prostě žumpa plná lží. Nakonec i prezident Vladimír Putin to řekl naplno v mnoha svých vystoupeních. Řekl to Donald Trump, řekl to spousta politiků po různě po světě, že to, co tu... A tady píše Karel, aby jsme nešířili dezinformace, počkej, to musím přečíst, Karel IV. Nám píše, aby jsme nešířili dezinformace z toho proti lidského serveru novinky.cz. No jasně. Takže to jsme se jenom tak zasmáli. Čili, co se Západu nehodí, to jako když neexistuje, co se Západu hodí, tak to se vždycky může. Války jsou demokratické, když je vede Západ, války jsou humanitární a bombardování humanitární, když ho dělá Západ. Když si dovolí někdo se bránit, tak je okamžitě nařčen. Takový je svět, doufejme, že se brzy změní. Karle, děkuji ti za účast v dnešním pořadu, za chvilku startuje pochopitelně Vítek a pan VK, budeme se muset rozloučit, tak pojď rychle rozlučku.
No, vážení, já se loučím a i hned po vysílání jdu na svatováclavský speciál, který vyrábí Litovel, ale určitě i váš oblíbený pivovar má taky jistě svůj svatováclavský speciál. Svatý Václav je patron našich pivařů, takže doporučuji.
Děkuji ti za účast, to bylo z dnešních aktualit úplně všechno, za chvilku mě uslyšíte zase ještě v pořadu Vítka a pana VK, takže budu se na vás těšit. Toto je z aktualit úplně všechno, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav, mějte dobrý poslech.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babi oulí klidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.